مين قلبه بنار
كلم.
طب هتغني ولا مش هتغني في الحفلة؟
طب ايه؟ بتمضي بس.